Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Недавно у Вильні прайшла прэзентацыя літаратурнай анталогіі «Голас волі за кратаў», куды ўвайшлі творы беларускіх палітзняволеных. Чаму гэтую кнігу не ўдалося прадставіць у Беларусі? Як у лік яе аўтараў трапіў народны паэт Рыгор Барадулін? Пра гэта ды іншае з укладальнікам кнігі Александрам Фядутам гутарыць Міхась Скобла.
Александр, як прайшла прэзентацыя вашай анталогіі «Голас волі за кратаў» у Вільні ў Еўрапейскім універсітэце?
Прэзентацыя прайшла, на мой погляд, вельмі добра. Арганізатарам было студэнцкае самакіраванне універсітэта. Былі студэнты, былі дыпламаты, нават двое амбасадараў, былі выкладчыкі універсітэту, былі журналісты і былі некалькі аўтараў. Владзімир Някляеў, Павел Шарамет, Змітер Дашкевіч, Алесь Керкевіч. Мы запрашаем таксама Змітера Дразда і Наталлю Радіну, на жаль, яны не здолелі менавіта ў гэты дзень прыехаць. Канешне, хацелася б запрасіць усіх аўтараў, хто знаходзіцца зараз на волі, але трэба зразумець, што грошы на гэта ніхто не даваў. Праезд, знаходжанне ў Вільні аплачвала студэнцкае кіраванне ЕГУ. Фактычна, гэта былі грошы, сабраныя студэнтамі. Таму колькасць аўтараў была таксама абмежавана. Я спадзяюся, што зараз мы падрыхтуем прэзентацыю, напрыклад, у Польшчы і запросім уже іншых аўтараў.
А прэзентацыю ў Беларусі?
Разумееце, ну вось кніжка вельмі аб'ёмная, ўсё ж такі амаль 1000 старонак. І каб прывезці тры такія кніжкі, фактычна, ну, трэба запоўніць паўвалізкі, а шэсць кніжак гэта цалкам валізка.
Непрыкметна не правязеш, на мытні абавязкова пацікавіцца.
Абавязкова пацікавіцца, і высветлілася, што мы не ведаем, як прывезці наклад намі ў Менск. А спробы там прасіць студ студентаў мы так спрабавалі. 40 асобнікаў апынулася 18.
Даехала
да Менску. Нават не ўсе аўтары маюць гэтыя кніжкі. Павел Шарамет адмыслова прыляцеў з Кіева ў Вільню, каб выступіць у прэзентацыі, заманіў я яго менавіта тым, што ён атрымае свае два асобнікі. Ён узяў тры нават асобнікі і паляцеў назад задаволена.
Адразу згадваецца класічнае апавяданне Владзіміра Караткевіча «Кніганошы цераз мяжу ў корабах забароненыя кнігі насілі». Александр, у вашай анталогіі ажно 19 аўтараў. Я думаю, што варта пералічыць іх. Ігар Алінєвіч, Алесь Бяляцкі, Артём Грыбкоў, Змітер Дашкевіч, Змітер Дрозд, Алесь Керкевіч, Васілій Лявонаў, Владзімір Някляеў, Андрэй Пачобут, Наталля Радзіна, Яўген Сакрэт, Павел Шавярынец, Марыя Трафімова, Алесь Францкевіч, Ірына Халіп, Павел Шарамет, Уладзь Яроменак і сам укладальнік. У гэтым пераліку ёсць і вядомыя пісьменнікі. А вось пытанне такое, на падставе адабраных для анталогіі твораў, каму з непрафесіяналаў вы як пісьменнік, які ўжо са стажам далі б рэкамендацыю ў незалежны саюз пісьменнікаў? Ці ёсць такія?
Я бы даў рэкамендацыю ўсім. Справа ў тым, што тыя, хто з'яўляецца, як вы сказалі, непрафесійнымі пісьменнікамі, для кагосьці гэта першая публікацыя. Напрыклад, таго ж Змітера Дразда ведалі як гісторыка, да, архівіст, а ён паэт. Альбо Яўген Сакрэт, пра якога наогул амаль што нічога не вядома шырокай аўдыторыі, там адседзеў чалавек пэўны тэрмін, выйшаў і яго неяк згубілі, а ён вершы піша і неблагі, на мой погляд, вершы. Цікавы чалавек гэта Марыя Трафімова, Маша Трафімова. Яна была адна з першых, хто адгукнуўся, калі я папрасіў даслаць ліст тых, хто пісаў вершы падчас знаходжання ў зняволенні. Яна пасля плошча апынулася, як кажуць, на сутках. І пасля яна ні на што не прэтэндавала насамрэч, ні на статус палітзняволенага, ні на што. А вершы яе дастаткова такія кранальныя, таму што шчырыя. І вось гэта шчырасць, гэта тое, што робіць гэтыя тэксты не толькі гістарычным, але і літаратурным помнікам. Гэта эгатэксты, тэксты пра сябе.
Склаўшы за сваё жыццё не адну паэтычную анталогію, я заўважыў адну рэч. Вось ты шукаеш і знаходзіш творы на некую пэўную тэму, і раптам заўважаеш, што тэма починае дамінаваць над якасцю твораў. Ці не здарылася і з вами падобнае, калі вы складалі вось «Голас волі за кратаў», сапраўды вельмі аб'ёмную анталогію, дзе амаль 1000 старонак?
Не, ну насамрэч гэта анталогія, калі уключаць туды ўсё, што было напісана за кратамі падчас той улады, якая сёння існуе, ну атрымалася бы дзве такія анталогіі, мажліва і тры, таму што ёсць аўтары, якія проста ў той момант мне адказалі, што мы рыхтуем свае ўласныя кнігі. Ёсць аўтары, які сказаў заплаціце мне грошы. Ёсць аўтары, якія проста не пажадалі размаўляць на гэтую тэму, таму што ў беларускай апазіцыі наогул вельмі складаныя адносіны ў аднаго за другім.
Што былі такія ўмовы, што вось калі ў вашай кнізе будзе там N, то я не павінен.
Не, было іншае. Я не размаўляю з Фядотам, што б ён не рабіў. Нават калі я лічу, што гэта слушная справа, я з ім не размаўляю. Зразумела, што калі, напрыклад, чалавек напісаў цэлую кніжку, вялікую кніжку ўспамінаў, напрыклад, Васіль Лявонаў, прыйшлося ўключаць першую частку, якая прысвечана менавіта ягонаму знаходжанню ў турме. Зразумела, што калі Павел Шарамет уключыў свой дзённік у кантэкст кнігі «Выпадковы прэзідэнт», зразумела, што нам не трэба браць кніжку «Выпадковы прэзідэнт». Нам патрэбны менавіта вось гэты турэмны дзённік ягоны. Дарэчы, Павел Шарамет адзіны, у каго мы ўзялі тэкст больш, чым у іншых, бо там, апроч ягоных уласных нататак турэмных, былі яшчэ дзённікавыя запісы знікшага Зміцера Завадскага. І фактычна Павел Шарамет выступае і ў якасці
публікатара.
Так, так.
Александр, своеасаблівым «Карона Астраліс» зорным вянком вашай анталогіі стаў верш светлай памяці Рыгора Барадуліна «Голас волі», якога я раней нідзе не сустракаў у друку. Гэта што, эксклюзіў ад Барадуліна?
Так, гэта адмысловы верш, адмыслова напісаны для нашай анталогіі, адзін з апошніх ягоных вершаў. Мы папрасілі Рыгора Івановича, каб ён напісаў уступныя словы да чытачоў. Ведаючы, што Рыгор Іванович хварэе, я звярнуўся да Геннадія Мікалаевіча Бураўкіна. Бураўкін выслухаў у мяне, прачытаў тэкст і адмовіўся. Ён сказаў, што павінен быць паэт нумар адзін, а такі сёння гэта Рыгор Барадулін. Ну, каб ужо не турбаваць асабіста Рыгора Івановича, я патэлефанаваў Глебу Лабадзенку, і ён прыйшоў да Рыгора Івановича. Рыгор Іванович, узрушаны тэмай, узяў ліст, літаральна на вачах у Глеба, без памарак, напісаў гэты верш. «Голас волі з-за кратаў, ён зрынае са стодаў крывісмокаў, вар'ятаў, трыстыноў млосных одаў. Вее лютасці вые, падраслі маладыя, не прымаюць іх шыі хамуты залатыя. Рух не спынять ніколі ані здрадай, ні хлуссю. Сцяг пагоню на волю узносіць над Беларуссю. Наші дні, як навеллы, значыць крылы палёту. Беларус, значыць смелы, не падлеглы прыгнёту. Дух змаганняў не кволы, ні паразаў, ні стратаў. Вісніць высі ідолы, голас волі з-за кратаў».
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем. На радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з Александрам Фядотам, укладальнікам кнігі «Голас за кратаў».
Александр, пад вашай апекай выдавецтва «Лімарыус» ажыццяўляе адразу тры значныя кнігавыдавецкія праекты. Біяграфічны альманах «Асоба і час», выйшла ўжо 5 выпускаў, серыя «Беларуская мемуарная бібліятэка», каля дзясятка кніг, і серыя «Галасы айчыны». Прызнайцеся, чаго больш, маральнага задавальнення ці галаўнога болю прыносяць вам гэтыя доўгатрывалыя ўжо праекты?
Ведаеце, калісьці паэт Александр Пушкін сказаў, што галоўнае з нашых задавальненняў скончваецца амаль што болем, маючы на ўвазе каханне. Таму задавальненне і галаўны боль у культурніцкіх праектах гэта цалкам звязаныя рэчы. Ёсць, напрыклад, кніжкі, якія немажліва падрыхтаваць некалькі год. Вось такім даўгабудам стаў двухтомнік «Дубокі», які, я спадзяюся, у рэшце рэшт на пачатку будучага года выйдзе. А ёсць іншая справа, існуе кніжка, амаль што падрыхтаваць арештаваная, а грошу на її ніхто не дає. Так, наприклад, опинулося з успамінами Зигмунда Мінейки, удільника повстання 63-го года. Книжка подрихтована, перекладена на білоруську мову, откоментована. Шукаємо гроші, грошу нема. Усі культурницькі проекти згорнуті, тому що головне зараз гэта боротьба з ідеологічним впливом одної усім нам добре відомої країни.
Покольки ви ще і опікун книговидавецьких проєктів, то мусите тримати руку на пульсі літпроцесу. Ось на недавній зустрічі з письменниками Олександр Лукашенко і знову, як 16 років тому, обозвав їх лайдаками і заявив, що білоруська війна і мир так і не з'явилися. Ось, а на ваш погляд, за опошні два десятки років твори, шедеври у білоруської літератури народжаються?
Два десятки років, так. Перш за все, на мій погляд, це «Литовський вовк» Олеся Наварыча, «Бунт незапотребованого праху» Віктора Касько, тексти Андрея Федоренки. Чому не з'являються? З'являються. Це вельми цікаві речі. Я вже не кажу про розквіт білоруської поезії, яка зараз. Молодая поезія. Колись я хотів, думав, ось повторити цикл рецензій поетичних під назвою «Генерація Next». Мені не отримується. Це цілком інша поезія. Як я можу, наприклад, адрецензувати вірші Антона Франциска Брыля? Я розумію, що это выдатно. Але у мяне слова у них апая, каб про гэта написать. Калі Александр Ігоревич каже, что вось няма войны и миру, пробачьте, як гэта няма. Калі брать беларускую классику, так зразумела, что Каласы, Краткевича, гэта война и мир. Потому что война и мир Толстого, гэта не роман, где отбывается бойка поміж армиями, а роман, где живуть люди у часы змаганню. Гэта сямейная проза. Вось сямейная проза, гэта Краткевич. Гэта класы. Я зараз перачытаў іх, і я магу сказаць, што я ганаруся. І я здольны чытаць іх па-беларуску ў арыгінале.
І хіба апошняе пытанне, вось адным з аўтараў гэтай тысячастаронкавай анталогіі, і Александр Фядута, якраз у турме вамі была напісана кніга вершаў. У турме вершы пісаліся, а ці пішуцца яны на свабодзе?
Не. Верш – гэта заўжды дыялог. Ты заўжды размаўляеш з кім-небудзь. У той момант, калі я пісаў вершы, я знаходился у одиночной камеры, и размовлять мне больше не было с кем, апроч тех, кого я в этот момент уявлял себе. Там были разные люди, там была моя мама, там была моя жонка, там был Владимир Некляев, один из вершев я написал после вочной ставки с ним. Там была уже померзшая в этот момент Светлана Нагумова. Верш завжди диалог. А когда ты находишься на воле, и я поспеваю поразмовлять с одним, с другим, с третьим, я не веду, что застается для верша. У меня так не отрымливается.
Хай еще ж таки штось застается и для верша, и для тих книговыдавецких проектов, яких я ведаю, запланована вельми шмат. Хай они все ожитявятся. И веншую с 50-годдем, якое прошло зусім недавно.
Дякую, мне сапраўды вельми приемно.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы быў Александр Фядута, укладальнік літаратурнай анталогіі «Голас волі за кратаў», дзе прадстаўленыя творы беларускіх палізняволеных.